Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 22 iyul kuni Buxoro viloyati G'ijduvon tumanidagi dala shiyponiga 9 oylik chaqaloq tashlab ketilgani haqida xabar bergan edik. Viloyat ichki ishlar bo'limi go'dakning onasi topilganini ma'lum qildi. Buxoro viloyati ichki ishlar bo'limi hududiy ichki ishlar organlari va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi idoralar hamda keng jamoatchilik bilan hamkorlikda olib borilgan tezkor qidiruv va tergov harakatlari davomida chaqaloqning 2022 yil yanvar oyida tug'ilgan Narzullayeva Muslima ekani aniqlangan. Shuningdek, uning onasi shaxsiga aniqlik kiritilib, tergov organiga topshirilgan. Hozirgi kunda G'ijduvon tumani ichki ishlar bo'limi tomonidan holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 25/117 moddasi 1 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Jinoyat ishida shaxsning sha'ni, qadr-qimmati va oilaviy sirlari bilan bog'liq holatlar mavjud bo'lganligi sababli tergov yakuni bo'yicha qo'shimcha ma'lumot beriladi. Eslatib o'tamiz, 22 iyul kuni soat 16:07 viloyat ichki ishlar bo'limiga G'ijduvon tumani Qo'li Jabbor mahalla fuqarolar yig'ini Ko'xna Nayman qishlog'ida joylashgan Shukur Tog'a fermer xo'jaligining dala maydoni yoqasida shiyponda shaxsi aniq bo'lmagan taxminan 9 oylik bola topib olinib, tuman tibbiyot birlashmasiga olib borilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.